sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na baiba nsobo zili baku ya kulanda sango ya mokili ya lelo. Edition ya biso ya mibale ya 20h30 to Ngonga. Tuku mibale na Ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Sango ya mokili ya lelo epesa mingino na Eli Isango wuto Washington DC. Na lisungi ya Marius Muunga pe Fatuma Alimasi Kalala pe na Franklin Sidraka. Na sango ya mokili ya lelo état d'urgence e bakisami mikolo tukuli bwana Congo Brazzaville tukulanda yango awa bafandi libwa ya mboka Kikyo na Rwenzori na Nord Kivu bakufi na bomi ya ba ADF tukulanda yango awa
ba militaire bazalai na a nombre réduit donc bazalai muke wana na kan wana basala ki repli stratégique malheureusement ADF bakoti wana batumbika yango
misala miensembo na Bruxelles misingi mikandami ya bolukiliki ya parlement ya Belgique pona kuluka pole pona bubumi ya Patrice Emery Lumumba. Na Bunia, bouclage pour na kolandela ba plaque d'immatriculation ya tukutuku et telemisami pour na mwa ntango sima na kokoso ya transport na Ngumba eye tukolanda yango awa
parce que souci na c'est ça qui mise à la partout bandako ba balabala et c'est kanyoso na ba église qui mise à la mais ce que bato akomi kolela pour na plaque et ko kiko se pesa gouverneur te
kokoso ya carburant na Kolwezi mituka mitundi na milongo liboso ya ba station ya essence tokolanda yango pe awakasi na inakana biso munganga na sala nini tokolanda lisolo ya Fatuma Alimasi Kalala na pharmacien Gaston Zadio Ndelo etani mingi ndenge bato bakoma komela bango moko minoto pe nkisi uto COVID-19 e koma mpona koluka komisalisa yambona yango Sangura Bukuse na Marius Mukunga.
Joe Biden a kokisi mobu moko lelo uto ala pakindai bo président ya États-Unis. Le biloleki, Cour suprême ya Ecolo America, endimaki kopesa ndingisa na Maison Blanche na kotinda na commission ya Congrès, mikanda miso miyemizali kolakisa lo lenge kani makambo balekaki omokolo mwa le 6 janvier 2020 na Maison Blanche. Le 6 janvier 2020, Balandi, a président à Kala Donald Trump, basala ki mo boulou pe ba kote la ki ba kelini beko pour na kosala ete Joe Biden andi mamate bomo konzi ya sika ekolo Amerika. Kasi président à Kala, Donald Trump a sali manso pour ete mikanda miye bitinda mate na Congrès. Na mikanda miye, ba kelini beko ba koluka kwe ba soki mo kolomwa le 6 janvier, Donald Trump a solo la ki na nani, a sala ki nini pour na kopekisa botombo kiwana. Na mokuse, balingi ko luka pona kouye baso ki Donald Trump a zali si mabotombo ki ya le 6 janvier. Kaka awa na Etats-Unis, Sena e bwa ki si mubeko mwe President Joe Biden a kanaki kotia na esika pona ko batela ma ponami na ekolo Amerika. Na Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique, mokili mibeko Claude Misare a singi na ministre ya défense ya ekolo Congo démocratique koya koya nola libosa bakili mibeko mituna na maimatali bokoti ya mampinga ya dikolo ya bapaya na mabele ya ekolo Congo démocratique mingi na Ngumba Uvira na province ya Nord Kivu. Na mokanda na ye asakoli lelenge kani bafandi ya mboka Uvira basakoli komona basoda ya bapaya kokota na ekolo Congo démocratique na mandoki ya minene na groupement ya Luberizi na plaine ya Ruzizi. Asengi bongo na ministre ya défense koya kondimbola na bakili mibeko eloko nini mapinga maye mazali kosala na mabele ya ekolo Congo démocratique ata ko bakili mibeko koyeba te. Mokambi ya basoda ya etuka ya Ituri, lieutenant général Johnny Luboya a telemisi mobeko motindi ete bakumbi moto banso bazwa ba plaque d'immatriculation pona tukutuku na bango. Bakumbi moto wa banga ki kobima mikolomi bale miye pona mokano moye mosala ki ete kotambola ya bato ikoma ki pasi na Ngumba Bunia pe mwa matata makota ki kati na bakumbi moto na bayi polisi ya Bunia. Lieutenant général Johnny Luboya a tenu ici mobeko moye pour na mwangonga moke pour na kopesa nzela na bato batambola na kimia kino mokolo le 15 février mozali koya pour na kopesa nzela na bakumbi moto kosomba na kimia nyonso ba plaque d'immatriculation et ezali na ba dollars tukumisato na mitano. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike esakoli ete ezali kotia na mikolo mibale ezali koya mitindo pona kopesa ntalo ya carburant na bingumba ya est ya ekolo Kongo Demokratike. Kolanda maloba ma ministre ya mambi matali ekonomi ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Marie Kalumba Yuma bomati ntalo ya carburant na bingumba biye bizali pona bomati ntalo ya carburant na bosombi pe alaki na bateki carburant ete mbula matari akotia maboko pona kosalisa bango. Posengeli kweba ete mikolo miye na ba province ya Katanga, ya Kindu, ntalo ya carburant e matima kasi, mpe kozwa yango pe e komipasi. Tribunal ya grande instance ya Lubumbashi e kateli mibu zomi na mitano na bakangeni zomi ya boloko ya Kasapa na Lubumbashi pona bozwi na makasi basi ba ebazalaki na boloko bo bakangeni. Bosengeli kweba ete mikolo misato mobimba kobanda mokolo mwa le 25, le 26 pe le 27 septembre 2020, basi koleka tuku mitano na motoba bazwamaki na makasi to bazalaki viole na boloko eye ya Kasapa sima bakangeni baike kobuka boloko pe koluka kokima. Na kati ya basi bae bazwamaki na makasi, misato na kati na bango bamonani na bokono bwa sida pe zomi na motoba na kati na bango bazwaka bongo bazemi bakanaka te. Tribunal esengi pe na bato baye kofuta mosolo $5,000 na moko ya basi bae bazwamaki na makasi. Kolanda maître Noela Bashizi, oyo azali bongo avoka ya bato baibazwa kibasi na makasi, asakoli ete, soki basalaki yango, ezalaki fote ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike, oyo azali kosala eloko mokote, po ete baboloko ezala na bokengi.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesamili bino na Edi Isango Wuto Washington DC. Misala mia sembo na Bruxelles misingi mikanda mia bulukuluki ya parlement ya Belgique pona koluka pole na bobomi ya Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika. Ezali bongo ba karton kama mibale ya mikanda ya parlement eye misala mia sembo misingi ete mitiama na bokengi pote moto mokote ya simba yango. Ezali ba rapport ya boyoki bato bo salamaki wuto koleka mibun tuku mibale kasi mitikala kubimisa mati liwali ya Patrice Emery Lumumba lisakola mati le 17 janvier 1961 si manabobo minayi na Lubumbashi pe nzo tunaye na baninga bani basusu koli misama na acide Belgique endi maki kozala na mukumba ya molimo pe singa kiboli misipu na liwali yango sima na libota liankondo pa Lumumba kufunda Bosambi sami bwango bosengeli bubanda kasi mokolo mopesa mate. Etat d'urgence e bakisami mikolo tuku libwa na Congo Brazzaville pona COVID-19. Mulobeli ya mbula matari Thierry Mungalande asakoli yango sima na bokutani ya misalami ya bitumba na COVID-19 mikamba maki na president Denis Sassou Nguesso na visioconference Wuto Brazzaville. Awa na Etats-Unis misalami ya bulukiluki pona eyuma balandi ba Donald Trump basalaki misingi ete mwana na ye Ivanka Trump andima kopesa biyano. Bavandi ya mboka Kyoko Kikyo Libwa na Rwenzori na Nord Kivu ba Kufi na Bobomi ba ADF ND ba Fundami na Bobomi Boye Bulayi na Erikas Moise.
E kino lelo mokolo mwa mosola mine onsima ya nzanga nzoto ya bawei ezalaki nanu omabele esika baba bomaki elobi ba iswete civilo. Mpona Ricardo Rupande mokambi ya swete civil na sektor ya Rwenzori ba imboka mingi mpe babemaki ozamba na batombo kiadef. Tomo yoka.
Bazala kwa atake kan ya militer. Alors, ba militer bazalai na anombre rebi, donc bazalai muke wana na kan wana, bazala ki repli stratégique. Malheureusement, ADF bakoti wana, batumbika yango. Mona ki basodaru ya Uganda, bakota ki na kote ya Watalinga. Et puis, ba ADF nyoso bazalai kote kuna, bazao kima koya na Rwenzori. yango wana umoni ba multiplier ba exaction kote ya kikingi kuna mutu azate population bango tu ba kimi kote kuna franchement sécurité à population eza lisusu bien garantite.
Société civile ya secteur ya Rwenzori e biangi ba ima pinga ma ekolo kokoba kosangisa makasi elongo na mapinga ekolo Uganda pona koti ya kimia.
Yango wana tozo senga na gouvernement esa la maso ekotisa baninga nango ya Uganda basa la elongo ba operation po bitumbo ya ADF esila. Po moni problema ADF seke so ila kutanika na population eza oboma batu, kotumba bandaku, kokende na biloko ya population. Do population de victime munene na bitumbo ya ADF. Yango wana epi bon. Tango batumba ki kan ya kan militaire, bake na bango kakaboe, punition eza te, bon, yango wana tozo vivre situation mo difficile koto yo.
Molobeli ya Mapinga, Maiko le Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula en Abiyangi ongambo na ye ba vendi kozala na bomoko mpona koluka kimia. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
Et à la communauté de Beni, le seul message très important que je peux lancer c'est que nous devons rester soudés, unis. Nous devons éviter tout ce qui nous divise. Nous devons, au-delà de nos défauts, de nos différends, nous devons parler le même langage. Vous savez, nous avons un ennemi qui est devant nous, qui est étranger bien sûr, qui vient de loin et qui entre chez nous, qui nous impose sa loi. Et si nous jetons à commencer à faire le jeu de cet ennemi, nous lui donnons l'occasion de résister et de rester le plus longtemps possible ici. Et ce n'est pas notre souhait.
Katia Baye Bakufaki, Ezalina Bilenge Basimpe Mibali, chef ya groupement Eye Abakisi et Ndaku Mingimpe, Ezikisamaki Peba Meme et Memamaki Nabadongolemiso Adef. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Nabumia bouclage pour na kolandela ba plaque d'immatriculation ya tukutuku et telemisami pour na mo ntango sima na kokoso ya transport ezalaki na ingumba eye pour batambusi ba bangaki tulanda sango yango na Christina Bedito.
Maire de la ville de Bunia, Atalisi Polele de bouclage à plaque de matriculation et Telemisami Bona Mwangonga, Alobiango, Liboso, Liabapanzi Sango. Apesi na bakumbi tukutuku, mikolo tukumi bale na mitano, pona bakoka kosomba plaque de matriculation. Toyoka, mokambia ingomba Bunia, Colonel John Chabwin.
Mubulu na mboke za manamute. Ebiso lokola bakonzi ya mboka, toko kiko linga tetomu na ke mubulu za namboka. Paske susi na vise za kini ezala partu. Bandako, babalabala, esikanyoso na ba iglizi, kimia ezala. Mesuki batu wakumi kolela pona plaki. Iko kiko sepeza guvenerte, paske guveneri azamu voti. Suki ayuki mwana azali kolela, ako kiko za tranquilite. E tango batu baki kotananga na biro, le meme jan, baki kutasu guvenerde kwa wensi, bali liliye, bali apesa bango mwa tango. Balu kapulaki bango moko. Selo bango, polisi zaliko kanga bango na makasi, eza goforse bango kukikosoma plato. Basipili na yungo, bamonike, bamoneli bango, eza manamute bame bango na makasi. Aloki bazana posibilite kukenda bango moko. Ndetu lobi, lukola bandini kipo kukenda bango moko, atotara suki ya solo, balo hilo kutate. Tukupesu bango dele. Jiske le 15 fevri, balu kabango moko plaki.
Pona bakumbi tukutuku, esengeli kaka kimia izonga, poete bako kakozala na makoki ya kosomba plaque d'immatriculation toba yoka
remato kosepela mingi tango kimia kokota na mboka ndeto kofuta dokima wana kimia zate to kofuta dokima nenge nini
toba ite makambo yezo sale mana ituri ezali teke makambo ya etat de siege za makambo ya koya ko luka mbongo za kokenda kotonga
mwana mboka ingenieur die donné losa asengi na bakonzi afanda elongo moko na bakonzi ya bakumbi tukutuku poete ebele bazuka kipe bazangi makoki ya kozwakisi bamisusu bakangi tukutuku na bango lolenge nini bakosomba plaque soki bazongiseli bango te maloba ya Dieu Donné Losa
bataximene touti kosala na bango reunion na ba responsable na bango balobi baboyi te kosomba ba plaque kasi esengelaki bazala na nous sensibiliser à solola ndenge nini ba kufuta parce que ndenge bango ba monipe plaque yango ezali moins cher par rapport na ba province mosusu balingaki ba solola nanu na konzi na bango po baye ba ndenge nini ba kufuta
pour la direction générale des recettes de la province de l'Ituri déjà et kozala mwa makasi ko kitita talo ya plaque na ngonga eye ba kelimi be ko ya ituka Ituri nde bazali na makoki mango kasi tango eye bazali na bopemi po état de siège molobeli ya DGRP Placide ou Cherchan
bona kwitisa talo oyo tosala mikolo oyo eza edi provincial tunabiso tovoponaki bango ba député bango ba pesi biso pouvoir wana ya kopercevoir na to wana kutu ezaka ka $50 me na ndenge bataxime salelaki barbite eza mingi bo kitisa biso tokititi na $35 alors soki lelo balingi tokitisa ekosimba po deja imagine bato babandi biza kosomba toza na vente en cours siko mutu asi asombeli ya $35 tokoya kwitisa biso bato mosusu basomba na $20 omoni
misala mitelemaki na engumba mikolo mibale po polusi mpe basoda babandaki kobeta masasi mpo na kopanza bakumbi tukutuku baye bazangi plaque nzoka nde bazalaki koluka baleka na barrière bipai wapi polusi ebandaki kotala plaque moko na moko likolo ya tukutuku Bunia, République démocratique du Congo, Christine Abedito na VOA Lingala.
Carburant to petololo ezali komona na te na etuka ya Lolaba. Milongo milai mitundi liboso ya station ya essence na Kolwezi Ngumba Mokonzi, Bozindo ya Sango na Remo Mwamba.
Pona kozwa carburant yeye na ba station ya Ngumba ya Kolwezi, bakumbini tuka bazotia molongo molai pona kozwa carburant. Kozanga oyo ezate pomi tuka eliki ebele kasi pona carburant ezozanga. Bienvenue Mutalala, moko ya batiki carburant azomeka kotalisa tina ya bozangi boye toyokaye.
Selon ma explication de gauche à droite, tona shika sema.
Selon ma explication, il y a des bisous. Le lobby est un grand producteur de carburant, ba matisi taxe na bango. Et ça, il y a des carburant et mata. Pour la bisous, tout ça, il y a des explications pour les bisous.
Facilement, il y a des ala shinjo tu na beba mubei ya yulu
na bateki station malu wana carburant ezote kama kaka mbala misa tuna mpuso kolandisa mana mutangu ya balitra bazwi
bon vous allez voir que c'est moins de 3 fois par semaine moins de 3
bokomona que tuzo pesa bango carburant moins de 3 fois par semaine eza foutu na biso te parce que stock na biso eza moke
pourquoi parce que la demande elle est tellement forte par rapport à
Kino Sikawa bakambi ya mbula matari bazo talisate tina ya bozangi boyi nde bato ya mitema likundu bakomi komatisa talo ya carburant mingi mingi bateki ya balabala toyo kamoko na bango
mweshi tunafika hapa hii bidomo
ba misusu ba profite na situation yo ba matisi makasi pri ya carburant toza na mboka nini finalement ils ont mis les cas
5000 na chitona yujisha 60000 francs
et singeli kolukana lombangu lolenge ya kobongisa likambo yango ekoma pasi koleka
voyons les gens sont en train de souffrir c'est pas
biloko yo tozomona ezosala pasi moko makasi bato bazoluka carburant bazoluka petololo et singeli bakonzi na biso na capitale na biso Kinshasa bamona eloko yo
parle ce qui est normal et les histoires et la chose devient difficile
parce qu'il y a kozanga carburant to petololo eye et ou meli basanza misato yangoyo yango esalite transport et matamakasi so kimbula matari asali makasite litre moko ya carburant et mataka ota kolwezi passion et momamba pour la VO Afrique.
Batwe bele bazali komela mono pona kuluka kubika na COVID-19 atako bazwi te mukanda ya itinda ya munganga tope ordonnance medicale mpano yango ezali nini lelo na munganga na sala nini Fatuma Alimasi Kalala sololi na pharmacien Gaston Nzadio Ndelo kuta Kinshasa pona kulobela likama ya bimela mela pe likambo ya kosomba kisi na bisika bisengeli te tolanda
munganga nazo yo kapasi ya wa nasala nini
Sokyo Zaru Kaboye, et Singilio Monabiso Minganga.
Le Kambo est allé ici, et allé côté de Sambo Kanatsoma Kassi. Et allé Kakate, n'a pas allé la Kabokono, et aussi le Kozoabiso, n'a pas Mibou et le Kyo, n'a pas allé l'autre, la Kobena COVID-19, mais allé pé par maladie et délai délai. Batu bazali komela kisi sans que monganga a komela e kisi na o etali COVID-19 pour na mboka na biso ministère a santé a sila ko sala déjà protocole o eni ko lo baite azana liste na e ya bakisi o yo soki e batali o test ba monika ozali na COVID ba monganga nyonso yo sika nyonso akozala na ba hopito nyonso ya RDC Congo akokomela yo kiti wana ya COVID o ezali ba association kasi oyo bato ebele bazali kosala ezali pasi parce que d'abord na liboso okoyeba ndenge nini ke oza na COVID okoki kozala na basymptome wana mais eza pas forcément COVID soki batali yo analyse batali yo test bamoni ke ozali na COVID okoki komela kisi na minelela te esengeli munganga nde akomela yo kisi po ete kisi lokola ebele bayebi yango te kisi ezali poison oyo ozali kotya na nzoto soki ozali komela yango bakomeli yo yango te po moto akomeli yo yango okomona ye monganga ntango akomeli yo yango engeloba ete okokisami okokisi ba condition nyonso oyo esengeli po ete ntango okomela kisi wana ebikisa yo kasi soki omeli kisi wana monganga akomeli yo yango te pharmacie apesi yo conseil te kisi wana ekoki kosala yo mpe mabe ndakisa par exemple na chloroquine chloroquine ezali na ba effet secondaire ebele alors ntango monganga azali kokomela yo même soki ezali protocole ezali liste ya bakisi oyo ministère ya santé asili kopona mpona kopesa mpona COVID monganga kotuna yo soki na mikolo eleka wana ntango omela chloroquine par exemple epesa yo mokosa te esala yo boyeboye te akotuna yo bakestion nyonso wana soki amoni ke esalako mabe akoki mpe kochange kisi ako ezateka po bakoma chloroquine nde akopesa yo chloroquine alors na yango tozali kolobe ete komela kisi sans ke monganga apesa yo ndingisa ya komela yango ezali mabe na oyo biso tobengi automédication
soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
bato bazali komela bakisi sans ke monganga akomela bango me likama mosusu mpe ezali baoyo bazali kotekela bango bakisi wana sans ke moto alakisa lokasa yake monganga asengi bango basomba kisi wana basalela kisi wana mpona bino bapharmacien bozali kosala nini mpona likambo litali kopesa moto kisi sans ke oyeba ke monganga akomeli to monganga akomeli ete
bon na oyo sili kotuna ngai mama fatu likambo wana ezali kaka mpona COVID te ndenge nalobaki na libandeli likambo wana etali bokono bele kasi na mboka na biso eloko biso bapharmacien na ordre de pharmacien tozali kotelemela mikolo oyo nyonso ezali ete tozosenga na mboka ebongisa secteur pharmaceutique tozali mboka ya suka oyo na mokili nyonso moto akoki koteka kisi aza na ndingisa koteka kisi te moto akoki kokende kosomba kisi bakomeli ye mpe kisi wana te kisi nyonso etali par exemple antibiotique même azithromycine soki otali ezalaka bacomprime mingi te ezalaka bacomprime misato mine bamela yango 3 jours 4 jours kisi wana ezali toxique ezali mabe na nzoto ya motu soki omeli yango mabe to soki omeli yango ebele alors eza kaka monganga to pharmacien moto akoyebisa yo ke kisi oyo okomela yango kaka na mikolo mine to misato kasi soki okei kosenga azithromycine yo moko na pharmacie oyo ezali autorise te eza pharmacie oyo biso tobengaka boutique de la mort okende kokuta kuna ezokoremplir bacondition te ezali pharmacie oyo ministre ya santé asila kopesa ndingisa efongola te alors bapharmacie wana nde tozali kosenga na bakonzi ya mboka bakangela biso bapharmacie wana parce na esika ya kobikisa motu akopesa motu bokono mosusu to akopesa moto liwa lokola pe toyebaka te motu akufeli nini tokendeka kozwa o noko na mboka asili koboma ye nzoka nde ezali pharmacie wana atekeli kisi na ndenge esengeli e bakisi ebele na kati ya liste ya bakisi na biso na mboka wa esengaka ordonnance. Bakisi mosusu okoki kosomba sans ordonnance, mais il faut être na quantité ya moke. Eza bakisi entre autres na kozo pesa exemple paracetamol. Okoki kosomba ngombe bakotekela oyo yango mpe babwaki ebele te. Po moto mosusu alingi komiboma akozwa kisi ameli yango ebele oyo babengi overdose. Bakotuna ye osombaki yango wapi, na sombaki yango na pharmacie. Or pharmacien soka azali ayebi ke kisi par exemple paracetamol okomela yango deux ou trois fois par jour akotekela obwaki moko.
Ndeko Gaston, eloko mosusu mpe tomoni na Kinshasa bisika tozali kotambola na nzela, bakisi conservation yango eza ya ndenge ya mabe. Toyebi ke bakisi mosusu esengeli te ezala na esika molunge, esengeli ebatelama malamu. Me okomona bakisi batandi na se na nzela esika molunge ezali makasi.
Oui, na o etali pharmacie d'abord, ezali ndako oyo bazali kopesa kisi na moto oyo aza na bosenga bwango. Emikoloba moto azali na bokono oyo azali kooka malamu te nde akokende. Pe na esika wana oyo babengi pharmacie esengeli akuta motu moko babengi pharmacie. Alors tango azali kofungola pharmacie na ye, l'état azali kosenga ete akokisa mitindo nyonso esengeli po ete afungola pharmacie. Emikoloba nini esengeli dimension nango? Dimension emikoloba ete monene nango ekoki kozala te 2 mètres sur 4 1 mètre carré de bingi pharmacie. Eza na ba condition nango po ete ndako yango ezala d'abord monene. Na ndako wana ndenge ezali monene akokabola yango na biteni ebele, pe il faut bureau ya pharmacien ezala, il faut azala na frigo na ye ya kobomba babate ya kobomba bakisi ezosenga ezala na niveau ya malili. Soko koti na pharmacie esengeli ezala entre 15 et 25 degrés, esengeli ezala na climatiseur. Ntango azali kosala ndenge wana soki courant ekei, il faut azala na possibilité wana ya kopelisa groupe pour que na kati ya pharmacie na ye température est dans la malam. Pour qui soit tout d'un coup, mona, moi, il molungé et bébé sakaki. Et dans la qui gobi qui saille au point tout d'un malade, mais tant que j'y molungé et kobo mayo et kopé saille au bon kono et aux alaki n'angote liboso. Peut-être au melaki en repos dans la kobe la malaria, mais le col à bachiango d'un sikamabe et j'y moi et j'y molungé tant au meliango et que kobe dit sa foi na yo et que kobe dit sa reine na yo et que kobe dit sa cerveau na yo. Et que kobe bisa mutema na yo, alors que avant ozalaki na problème na mutema te, mais yango nde tosengi na bato basala boyele bokebi. Mais kosenga na bato basala bokebi ezali na litomba moko te soki l'état na biso congolais asalisi population na ye te. L'état azali na devoir moko sacré ya kobatela population. Ndenge moko batindaka bazali kotinda basoda bakende na est batya kimia kuna barebele bakota te bato bafanda kimia bato babika malamu. Ndolenge moko mpe esengeli bakangela biso badepo nyonso na bafrontiere nyonso oyo ezali kokotisa kisi na ndenge esengeli te. Bamarshe nyonso ezali na zando kuna soko okei na avenue ya Bakongo kuna oke okuta bato batandi bakisi kaka na se boye batyeki yango na basache, batyeki yango na bavalise, batye na bagode. Kisi wana bazali koteka yango na ndenge esengeli te, mpe bato wana bango nde okomona bazali kozwa bakisi wana bazali kokota yango na badepo okokende boye depo wana azali koteka kisi oyo aza na autorisation ya importation te oyo euti na depin.
Ezala kibongo pharmacien Gaston Nzadio Ndelo na biyano apesi Fatuma Alimasi Kalala. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki misala mia sembo ya Bruxelles misingi mikanda mia bulukiluki ya parlement ya Belgique pona koluka poli na bobomi ya Patrice Emery Lumumba, premier ministre ya yambo ya ekolo Congo Demokratika. Na Congo Brazzaville, état d'urgence ebakisami mikolo ntuku libwa ba vandi ya mboka kikio na wenzuri na motango ya libwa ba bomami na ba ADF sangu ya mokili ya lelo edisyon ya bisyo ya bibale ya 20h30 et suki awa tokuta na jisusu lobby na 17h pona sango pe na 18h pona edisyon ya yambo ya sango ya mokili ya lelo tuzwa ki lisungi ya Marius Munga pona sango pe lisusu Fatuma Alimasi Kalala na Franklin Cedrak basunga kibiso pona kotiki kotinda yango na nzela ya masini tuko bakulanda manaka ya lulaka la Amerika ezalaki wabino edi isango tutika la malamu.